Ο κύριος Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινοδόχων. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλλία. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές ευχόμαστε.
Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας.
Ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες του συναδέλφου σας που λέγανε ότι δεν βλέπουν πολύ μεγάλες ακυρώσεις ή μειώσεις, αλλά τώρα έχουμε φτάσει πια στον πυρήνα των γιορτών. Ποιος είναι ο απολογισμός για τα Χριστούγεννα?
Δεν θα μπορούμε να το ορίσουμε σε καμία των περιπτώσεων σε ένα απλό τρίμηνο Χριστουγέννων. Πολλές φορές αστειευόμενος, όταν με παίρνει κάποιος συνάδελφος και μου λέει πώς φάμε τα Χριστούγεννα, λέω γράψτε 100% με μεγάλους τίτλους, αλλά γράψτε επίσης ότι και οι δύο μέρες στις 30 δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Οπότε θα μπορέσω να το προσδιορίσω σε επίπεδο 15 μέρων. Έχουμε ένα θεματάκι. Ποιο είναι το θεματάκι? Ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τα Χριστούγεννα με μια πληρότητα της τάξης 70 με 80%. Έχουμε πτώσεις, έχουμε ακυρώσεις, σύγκριση με πέρυσι πάντοτε. Αλλά το άσχημο είναι ότι το 15 μέρο δεν πάει καλά.
Δηλαδή, κύριε Καλλιά, να εξειδικεύσω λίγο την ερώτηση. Έχετε ακυρώσεις εξαιτίας των κινητοποιήσεων?
Σωστά λοιπόν. Έχουμε ακυρώσει εξαιτίας των κινητοποιήσεων. Το είχαμε ακυρώσει μέχρι και την προηγούμενη Τετάρτη, όπου ο πελάτης είχε τη δυνατότητα να ακυρώσει χωρίς κάποιο πέναλτι και να αποδεσμεύσει το δωμάτιο. Αυτό ήταν μεγάλο το κύμα των ακυρώσεων. Δυστυχώς οι κρατήσεις, οι οποίες γίνανε τις τελευταίες 6-7 μέρες, last minute κρατήσεις, δεν καλύψαν αυτό το κενό το οποίο παρουσιάστηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να καταγράφουμε μία πτώση γύρω στο 20%.
Δηλαδή, κάποιοι ακυρώσανε λόγω των κινητοποιήσεων. Βρήκαν όμως ευκαιρία κάποιοι που ψάχανε και,
ναι, δεν
και, βρήκανε, να, και βρήκανε να κλείσουν. Μέχρι τώρα το ισοζύγιο είναι αυτό. Ένα μείον 20 ακυρώσεων όμως. Δεν λέμε γενικά σε σχέση με πέρυσι.
Σε σχέση με πέρυσι είμαστε γύρω στο 30% κάτω. Αλλά να σας διευκρινίσω ακόμα περισσότερο. Οι περισσότεροι τις γιορτές από μακρινές περιοχές επιλέγουν να ταξιδέψουν. Δηλαδή, η Αθήνα ανεβαίνει στη Μακεδονία. Κάνει λοιπόν 5-6 διανυστερεύσεις. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ακυρώσαν από αρκετά μακριά, ακυρώσαν 6 νύχτες. Η κάλυψη των ημερών ήταν σε 2 ή 3 νύχτες. Άρα λοιπόν έμεινε ένα τριήμερο άδειο. Εκεί ήταν και ο λόγος.
Είναι πιο καλοί πελάτες, λέτε, οι μακρινοί, για να αξίζει ο κόπος του.
Είναι μακρινοί, για να αξίζει τον κόπο. Οι άνθρωποι κάνουν πάρα πολλές διανυκτερεύσεις. Περισσότερες από ό,τι θα κάνει ένας Θεσσαλονικιός όπως είναι κοντά. Από την άλλη, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα μπλόκα δημιουργήσαν μεγαλύτερο πρόβλημα κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη. Δεν δημιουργήσαν τόσο έντονο πρόβλημα στην Πελοπόννησο ή ακόμα και στα Ιωάννη, στην Ήπειρο. Διότι η Ιόνια οδό από πίσω είναι ένα σημείο κλεισμένη και στην Πελοπόννησο είναι πάρα πολύ περίεργο.
Στην Ιόνια οδό το πρόβλημα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο. Το λέω γιατί την ταξίδεψα στη φάση των σκληρών κινητοποιήσεων. Και η καθυστέρηση για να φτάσει στα Γιάννα ήταν κανένα 40 λεπτό, 45 τίποτα, λεπτά. Εντάξει, την πάλευε, δεν ήταν τίποτα.
Ενώ φανταστείτε τώρα ένας, από την Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένα δρόμο 4,5 ώρων γίνεται σε 7-7,5. Αν δεν προσθέσουμε και τη Δράμα, θα γίνει από Αθήνα Θεσσαλονίκη σε 12 ώρε ένα δρόμο που γίνεται σε 6,5 ώρε.
Πάντω αυτό το οποίο μα λέτε, επειδή είναι τέλο χρόνου και είναι και η περίοδος που πρέπει και να πληρωθούν υποχρεώσεις, κυρίως φορολογικές, αλλά και να χρηματοδοτηθούν κάποια πράγματα τα οποία στις μονάδες φιλοξενίας, στα ξενοδοχεία, υπάρχουν κάποια έξοδα τα οποία είναι μπροστοβάρι, Γενάρη, Φλεβάρι. Εάν κάποιος περίμενε θα τζιράρει 10 χιλιάρικα και τελικά τζιράρει 8, αυτά τα δύο πονάνε αυτή την περίοδο.
Η πληγή είναι μεγάλη, διότι καταρχήν μιλάμε για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις επιτοπλίστων, έτσι για ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και αντίστοιχα, προσέξτε, είναι το 40% του ετήσιου ζήτου αυτή η περίοδος. Δηλαδή η Δράμα, ο Βόλος, τα Πίκαλα που έχουν τα θεματικά πέκα και λειτουργούν από αρχές Δεκεμβρίου. Δεν λειτουργούν αυτό το δεκαήμερο.
Στα Τρικαλά ήταν μεγαλύτερη ζημιά. Μας είπα και εμάς, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Γιατί οι υπεύθυνοι καθηγητές των σχολείων, οι οποίοι ήξεραν ότι θα συναντήσουν μπλόκα, δεν πήραν το ρίσκο να ταλαιπωρήσουν τα παιδιά,
δεν
να πάρουν τρία πούλμαν με παιδιά, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, όλος ο μήνας είναι καταστροφικός. Και ξέρετε, αυτοί οι προορισμοί είναι τα ισχυρά μπραντ της χώρας μας το χειμώνα. Σαν να μιλάμε για την Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο το καλοκαίρι. Αν λοιπόν αυτοί οι προορισμοί, αυτό είναι 1,5 μήνα, δεν έχουν δουλειά. Καταστρέφεται η τοπική του οικονομία.
Και καλή, υπάρχει μια περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση αυτό το κομμάτι των ακυρώσεων που είχατε και που το αποδίδεται στις κινητοποιήσεις να οφείλεται και στο γεγονός ότι κάποιοι κλείνουν γιατί ξέρουν ότι μπορούν να ακυρώσουν χωρίς πέναλτι και καθώς πλησιάζει ο καιρός, επειδή λέμε ότι υπάρχει και ακρίβεια και πολλά έξοδα και πρέπει να κάνουν και τα δωράκια του. Γίνεται κάθε χρόνο. Άρα μπορείτε να κάνετε τις κρίσεις
μας. Ξέρετε, οι κρίσεις μας κάθε χρόνο είναι ανοιχτές. Με μια βάζουν την κάρτα του μέσα και έρχεται το 7ήμερο και υλοποιούν. Είναι με μια προκαταβολή, είναι μια εξόφληση. Είναι οι πολιτικές τέτοιες που κάθε χρόνο το ίδιο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σαφώς κάθε χρόνο υπάρχουν ακυρώσεις. Εδώ όμως μιλάμε για μαζικές ακυρώσεις, συγκεκριμένες ημερομηνίες που ήταν στοχευμένα γι' αυτό. Και από την άλλη, όπως προείπα, το πρώτο 20ήμερο Δεκεμβρίου στους προορισμούς τους δυνατούς δεν είδαν κόσμο.
Δηλαδή, κύριε Καλλία, νομίζω είναι σαφές όσον αφορά αυτό. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, να ανοίξουμε θέμα.
Ναι.
Σας λέω ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε. Όλοι το αντιμετωπίζουμε έτσι. Θέλουμε να πάμε σε ένα προορισμό, ξέρω εγώ, στα Τρίκαλα. Βάζει μια αναζήτηση να βρει ξενοδοχεία. Στην πραγματικότητα υπάρχουν αυτές οι δύο-τρεις πλατφόρμες που έχουν κλωνοποιήσει και τον εαυτό τους με υποπλατφόρμες.
Σωστά.
Και τελικά νομίζω ότι τα Τρίκαλα είναι 20 ξενοδοχεία και 10 νοικιαζόμενα.
Βασμένος είστε. Πείτε μου.
Εσείς πείτε μου, γιατί δεν έχετε αντιδράσει να φτιάξετε δικές πλατφόρμες ή τοπικές κοινωνίες να φτιάξουν δικά του site, να μπορώ να μπαίνω και να βλέπω όλα τα ξενοδοχεία των Τρικάλων.
Θα σας απαντήσω λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές. Υπάρχει το Discovery Greece που είναι μια πλατφόρμα του ΣΕΤ. Υπάρχουν. Όλοι προσπαθήσαμε κατά καιρό να φτιάχνουμε. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος και δεν νιώθει ασφαλής να
κάνει. Οι που λέτε μου δίνουν τις δυνατότητες των εμπορικών, δηλαδή να δω τα δωμάτια καλά, τις φωτογραφίες, αυτά που κοιτάω έτσι, όλη την πληροφορία.
Παραδείγματος χάρη, αν θα μπείτε σε ένα οργανωμένο ξενοδοχείο, θα μπείτε μέσα στο δικό του site.
Μα δεν θέλω να πω στο ξενοδοχείο. Θέλω να πω κάπου που να μου λέει ποια είναι τα ξενοδοχεία καταρχήν.
Ποια είναι τα ξενοδοχεία, παραδείγματος χάρη, αν μπείτε σε μια ιστοσελίδα ενός. Μια περιοχή, να μην ονοματίζει γιατί θα δικήσω κάποιε άλλε περιοχέ. Ναι. Θα μπορέσετε να δείτε ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα όλων των ειδών τα καταλήμματα να σα παραπέμπτουν τόσο σε σελίδε των ιδίων ξενοδοχείων ή και μέσα σε εκείνο ένα visit, κάτι τέλο πάντων. Ναι. Visit δράμα Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Είναι οι σελίδε των περιοχών.
Πάντω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν έχει γίνει καλή δουλειά πάνω σε αυτό. Έστω και αν δεν το ξέρω, πρόβλημα είναι. Να πάω να κάνω την αναζήτηση, γιατί στην Google καταλαβαίνω, σας βγάζει χαμηλά, γιατί προφανώς δεν πληρώνετε τα λεφτά. Το ίντερνετ έχει εξελιχθεί σε κάτι εξαιρετικά αντιδημοκρατικό, ενώ ξεκίνησε ως η δημοκρατία.
Ανάλογα με το ποσοστό και την προμήθεια την οποία δίνει.
Αλλά να συμφωνήσουμε ότι δεν έχει γίνει δουλειά πάνω σε αυτό, με αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αντικειμενικό, έτσι. Θες να πας, εγώ σας λέω το καλοκαίρι διακοπές σε νησί, και νομίζω ότι όλη η Πάρος είναι 15 ξενοδοχεία. Ψάχνει να βρει τα υπόλοιπα και συνήθως εγώ αυτό που βρίσκω, για παράδειγμα, είναι όνομα και τηλέφωνο. Ονομασία, συγγνώμη. Και λες, δεν μου φτάνει. Θέλω να δω πού είναι. Θέλω να δω τις φωτογραφίες του. Αυτά έχουμε μάθει.
Σωστό.
Θέλει δουλίτσα αυτό εκ μέρους σας, έτσι.
Συμφωνούμε απόλυτα ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά ο ξενοδοχειακός κλάδος και κυρίως τα μικρά οικογενειακά. Εμείς καταλαβαίνουμε απόλυτα τον λόγο για τον οποίο δεν έχουν εξελιχθεί συνάδελφοι ή δεν έχουν επενδύσει ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Είναι αρκετά κοστοβόρο και δεν μπορούν να το στηρίξουν κάποιοι οτιδήποτε. Είναι μια κουβέντα την οποία θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Από την άλλη, εγώ θα σας έλεγα το εξής.
Πάντως κλέβετε το λόγο σας και δεν ωφελούμαστε κι εμείς, γιατί περιορίζονται οι επιλογές μας.
Σωστά, συμφωνώ απόλυτα.
Συνήθως δεν είναι κοστοβόρο επίσης. Κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι κοστοβόρο. Άμα σου φέρει 5 παραπάνω πελάτες, εντάξει, τελείωσε το κόστος, μετά κέρδος.
Ξέρετε, η μικρή ξενοδοχεία, η οικογενειακή ξενοδοχεία, όπου στο τέλος της ημέρας κάνει και πολλά άλλα πράγματα για να επιβιώσει, πέρα από το να λειτουργεί ένα ξενοδοχείο, το οποίο μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται οι μέσοι άνθρωποι ή οι καθημερινοί άνθρωποι, αλλά το ξέρουμε εμείς που έχουμε πάρα πολλά ξενοδοχεία. Όταν όλος ταυτόχρονα είναι μηχανικός, είναι μπακάλης, είναι αγρότης, είναι ό,τι είναι και πρέπει να ασχοληθεί και ταυτόχρονα με άλλα επαγγέλματα, δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το οποίο αναφέρεται. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ εκπαίδευση και μιλάμε για μικρά ξενοδοχεία των 18 ή 20 δωματίων. Η μέση ξενοδοχεία είναι γύρω 35-40 δωμάτια.
Εντάξει, μας φτάνουν όμως για να πάμε, αλλά αν δεν τα βρούμε.
Μαζί σας. Αν δεν τα βρείτε λοιπόν,
ωραία.
Λοιπόν είναι ένα θέμα.
Πάει αυτό το θέμα. Να σας θέσω ένα άλλο τώρα. Να σας θέσω ένα άλλο. Διαβάζαμε χθες μια έρευνα που έλεγε ότι μέχρι το 40, το 2040, η Ελλάδα τώρα έχει 35 εκατομμύρια τουρίστες, 37, θα φτάσει στους 50.
Ναι.
Αυτή η πόλη που κατά τη γνώμη μου έχει κάνει το τεράστιο μπάμ είναι η Αθήνα, που δεν είχε τουρισμό παρά, ξέρω εγώ, διερχόμενο. Κινδυνεύουμε μέχρι τότε να βλέπουμε το κέντρο να είναι όλο ξενοδοχεία, γιατί ήδη γνωρίζετε πολύ καλά ότι κτίριο που λέτε δεν γίνεται δωμάτια, σπίτια, συγγνώμη, γίνεται ενοικιαζόμενα με διάφορες μορφές.
Να τα πούμε σε μια τάξη, να μπορούμε να δούμε τις σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα. Τα ξενοδοχεία το 2010 ήταν 9.800. Σήμερα είναι 10.500 σε όλη την Ελλάδα. Okay. Τα ξενοδοχεία στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 20%. Τα Airbnb, χρόνια μίσθωση, το 2014 ήταν 50.000 κλίνες. Σήμερα είναι 1.000.000 κλίνες, όπου το 80% αυτών βρίσκεται στην Αθήνα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε καμία περιοχή η ανεξέλεγκτη αύξηση των κλίνων, οποιοδήποτε κλίνων, δεν είναι δόκιμη για την περιοχή, διότι δημιουργεί προβλήματα στις υποδομές και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.
Πάντως η αύξηση των λοιπόν κλίνων θα έπρεπε, πρόεδρε, θα έπρεπε και Πάτσιο, να οδηγεί και σε μια αποκλιμάκωση των τιμών.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Εδώ δεν είδαμε τι τέτοιο. Εδώ όσα δωμάτια ανοίγουν, τόσο ψηλότερα πηγαίνουν οι τιμές.
Ωραία, εδώ λοιπόν και το εξής ερώτημα. Μήπως λοιπόν ξεκινάμε και δίνουμε δωμάτια όπου τελικά δίνουμε τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε να μπορεί να επισκέφτεται τους προορισμούς και τα δωμάτια ενώ θα έπρεπε να αυξάνονται δηλαδή ουσιαστικά τη ζήτηση. Και τα δωμάτια αυτά ενώ θα έπρεπε να είναι λόγω της ποιότητας και του είδους του δωματίων σε αρκετά χαμηλές τιμές, ακολουθούν τιμές ξενοδοχείων όπου παρέχουν ένα σειρά από παραχές.
Αυτό που είπατε είναι βέβαιο. Ότι το Airbnb ξεκίνησε.
Ένα Airbnb και από 50 το πουλάει 150.
Ξεκίνησε ως ανταγωνιστικό και μάλιστα δυναμικά ανταγωνιστικό και έχει εξελιχθεί χειρότερο. Ξέρετε ότι τα Airbnb δεν είναι όλα έχουν ένα δωμάτιο. Υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν ολόκληρα κτίρια, επιχειρήσεις, συγγνώμη, τις οποίες αυτές κάνουν τύπου Airbnb πλέον, έτσι. Αλλά είναι επιχείρηση κανονική, είναι σαν ξενοδοχείο.
Όροφος κανονικός, 500 τετραγωνικών και έχει μέσα 14 διαμερίσματα. Αυτό είναι θέμα.
Αυτό είναι ξενοδοχείο, καταρχήν.
Είναι έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτό ανταγωνίζει άμεσα γιατί είναι στην πλάκα, γιατί είναι απέναντι από την Ακρόπολη, ένα ξενοδοχείο το οποίο.
Εξάρχεια έχουν γίνει τα μισά ήδη. Έτσι.
Αυτό.
Τα κτίρια που ήταν διάθεσιμα, έτσι.
Έτσι. Ξέρετε, εδώ είναι οι κανόνες, είναι τα όρια. Εδώ είναι το χωροταξικό. Το χωροταξικό του τουρισμού, τι σηκώνει κάθε περιοχή. Αν αύριο το πρωί δεν έχουμε δυνατότητα να καθαρίσουμε τους δρόμους μας, να καθαρίσουμε τα σκουπίδια μας, το νερό δεν μας φτάνει, το ηλεκτρικό δεν μας φτάνει, γιατί ήταν ένα διαμέρισμα και τώρα έχει γίνει 4 διαμέρισματα.
Πάντως πήγα σε ένα χωριό της Ηπείρου πριν από λίγο καιρό, στο οποίο παλιότερα όταν είχα πάει υπήρχαν 4 ξενοδοχεία όλα και όλα. Τώρα τα ξενοδοχεία είναι 7 και τα Airbnb είναι καμιά 15αριά, σε ένα χωριό το οποίο κανονικά έχει 150 κατοίκους και εκεί που πληρώναμε τα δωμάτια 80 ευρώ. Τώρα τα πληρώνουμε 140. Σε άσχετη, σε ανύποπτη στιγμή τη σεζόν.
Ξέρετε, γιατί εγώ θα σα πω και το ξενοδόχο. Εγώ σκεφτούμε και αντιλαμβάνομαι πολύ το ξενοδόχο. Όταν δίπλα του ακριβώς γίνεται ένα κατάστημα το οποίο θα ανοίξει σήμερα, προσέξτε να δείτε τη λογική. Ο ξενοδόχος ανοίγει 1 Νοεμβρίου και έχει όλα τα λειτουργικά κόστη, τα λογικά τα πάντα. Το Airbnb θα ανοίξει σήμερα, θα βάλει δύο ανθρώπους μέσα, θα κλείσει 26 του μήνα, θα βάλει ένα χιλιάργο τζέτ και θα σηκωθεί να φύγει στην πόλη του να συνεχίσει τη ζωή του. Μάλιστα. Ο ξενοδόχος θα συνεχίσει εκεί και θα περιμένει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται. Αυτός ο ξενοδόχος, ο οποίος βλέπει.
Ναι, αλλά μην γίνουμε συνεταίροι όμως. Ναι, το καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε πελάτες, δεν είμαστε συνεταίροι.
Μαζί σας, συμφωνούμε. Αλλά το Airbnb απέναντι, από που εγώ πουλούσα 80 ξενοδόχους, πουλάει 100.
Ναι,
σωστό. Εγώ δεν πουλούσα 120 που έχω πέντε παροχές.
Και παραπάνω.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει η κοινωνία να αντιληφθεί ότι στηρίζοντας μια επιχείρηση, αύριο το πρωί θα ζητήσει ο γιος μου δουλειά αυτή την επιχείρηση. Θα πρέπει να υπάρχει.
Κύριε Καλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είπαμε λίγο περισσότερο, αλλά νομίζω άξιζε.
Χαρά μου.
Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολύ. Καλή σας ημέρα.
Ο κύριος Καλής είναι Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.